Earth News Radio 105,8. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζουμε απόψε είναι η ησυχία του ουρανού, προστατευμένη από δύο φωτεινά drones σαν αστεράκια. Από την άλλη, η πιο ανησυχητική είδηση για μένα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας μία αμερικανική βάση. Είναι η τρίτη κλιμάκωση μέσα σε μία εβδομάδα γύρω από το στενό του Ορμούζ. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Άλλοι χαίρονται και ελπίζουν, άλλοι ανησυχούν και θυμώνουν, όπως σχολιάζει ο Πάνος Ερμίδης στο Facebook, πατώντας επάνω σε κομμάτι του Δημήτρη Ευθυμάκη στο Πρόταγκον, λέγοντας τα εξής λίγα αλλά κέρια. Η ειρωνία είναι σχεδόν σεξπυρική. Η Κωνσταντοπούλου επένδυσε στο ζήτημα των τεμπών, το ανέδειξε, το σήκωσε, το έκανε κεντρικό άξονα της πολιτικής παρουσίας της και τώρα βλέπει τη γυναίκα που βρισκόταν στον πυρήνα αυτής της τραγωδίας να της παίρνει ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου, σαν να έστρωνε κάποιος το τραπέζι επί 2 χρόνια και μόλις έφτασε το φαγητό κάθισε ο άλλος στην καρέκλα για να φάει. Η ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, που ταυτόχρονα είναι και πρόταση της εκπομπής για τη βραδιά ή για τις επόμενες μέρες. Ευελπιστώντας να σας αποσπάσω έστω και λίγο από την επιθετική απόδοση των δελτίων ειδήσεων στη τηλεόραση. Άλλωστε, και αυτό που σας προτείνω έχει και ζωντανή εικόνα και υπέροχη απόδοση. Είναι λοιπόν μια 60-λεπτή, μιας ώρας δηλαδή, διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία από τον ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμις Δημοσθένης Χασάμπης, Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας και κορυφαίος παίκτης του σκακιού και του Go σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ρωτήσω τη Βάλια σε λίγο τι είναι αυτό το Go. Είναι ευρύτερα γνωστός ο Δημοσθένης, ο Ντέμις, ως ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας DeepMind, η οποία μετέπειτα εξαγοράστηκε από την Google, όπου πλέον ο Χασάμπης εργάζεται. Για το έργο του έχει τιμηθεί ως τώρα με πλήθος βραβεύσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο Νόμπελ Χημίας του 2024 για τις προβλέψεις του σχετικά με την δίπλωση, όπως λέγεται, των πρωτεϊνών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή λοιπόν η 60-λεπτη διάλεξή του, όπως δηλώνουν οι διοργανωτές αυτής, θα μας μάθει, λέει, περισσότερα για το μέλλον του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που οι περισσότεροι άνθρωποι θα το μάθαιναν σε 5 χρόνια. Από τα μέτωπα του πολέμου, σήμερα συμπληρώνονται 1559 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σας αναφέρω τώρα τι έχουν γράψει για τα σημερινά νέα, η εφημερίδα Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν συμφωνία για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατασκευάζουν οι Ουκρανοί και έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικοί. Οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν δεχτεί ιρανική επίθεση συχνά χρησιμοποιώντας τα ίδια μη επανδρομένα αεροσκάφη Shahed που η Ρωσία εκτοξεύει στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα του πολέμου που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή. Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή περισσότερες επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Ντνίπρο και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ρίβνε της Ουκρανίας. Και τέλος, η Ρωσία είχε χωρίσει τα παχθέντα ουκρανικά αδέλφια, μάλλον να το πω έτσι ολοκληρωμένο, στη συνέντευξή του στο Face the Nation, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία αντιμετώπισε τα παχθέντα ουκρανικά παιδιά ουσιαστικά ως μαχητές και ότι το Κίεβο είχε στοιχεία ότι εκπαιδεύονταν για να πολεμήσουν εναντίον αδελφών Ουκρανών. Έμαθαν αυτά τα παιδιά να μισούν την πατρίδα τους, να μισούν τους ηθαγενείς τους και οι Ουκρανοί, μπορείτε να φανταστείτε τέτοιοι νεαροί Ουκρανοί, νεαρά αγόρια, να έρχονται στο πεδίο της μάχης και να σκοτώνουν άλλους Ουκρανούς, είπε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία είχε χωρίσει τα παχθέντα ουκρανικά αδέρφια, τα είχε υιοθετήσει σε διαφορετικές, τα είχε δώσει η υιοθεσία μάλλον σε διαφορετικές οικογένειες και είχε προσφέρει την ανταλλαγή ορισμένων παιδιών με αιχμαλώτους Ουκρανούς στρατιώτες σε ανταλλαγές κρατουμένων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον Ρώσο ηγέτη, για εγκλήματα πολέμου, κατηγορώντας τον για προσωπική ευθύνη για τις απαγωγές. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος που μου βάλε ιδέες ωραίες, τις υιοθετώ με ενθουσιασμό και αμέσως. Μία μέρα την εβδομάδα ο καρθρέφτης θα είναι μουσικός. Άντε να κρατήσω και τις σκέψεις της ημέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου σήμερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. 19 λεπτά μετά τις 8 και καλησπερίζω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, αρθρογράφος στο liberal.gr. Έχει δημιουργήσει πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως και το Liberal, που όλα ξεχώρισαν για την ευθύτητα λόγου και την επιμονή του Θανάση, να μην αφήνει πολιτική επιζήμια σε ησυχία. Όταν επικοινωνώ με φίλους και συναδέλφους μου από το εξωτερικό, δεν με ρωτούν πια πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, μάλλον τα μαθαίνουν από άλλες πηγές και μόνο μία απορία εκθέτουν. Έχετε τρελαθεί ρε εσείς εκεί στην Ελλάδα? Τι θα τους λέγατε εσείς, κύριε Μαυρίδη? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και δεν κάνουμε κανένα λάθος ποτέ.
Τέλειο. Ναι, σωστά.
Λοιπόν, από λίγη ώρα, ναι, παρακαλώ.
Διάβασα με προσοχή το κομμάτι σας στο Liberal τώρα για το ανίατο ελληνοτουρκικό μας πρόβλημα. Η Τουρκία, λέτε στο άρθρο σας, ετοιμάζεται. Και προσθέτεται ένα ερωτηματικό. Εμείς, σαν να υπονοείτε δηλαδή ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι?
Πώς, κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί. Έχει κάνει αυτό που δεν έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχει κάνει το αυτονόητο δηλαδή. Mm-hmm. Τι, έχει κερδίσει χρόνο για να αυξήσει την αμυντική ικανότητα της χώρας. Και έχει αυξήσει τις συμμαχίες της. Στο παρελθόν ήταν, θα λέγαμε, υπό έντονη αμφισβήτηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε καλύτερες συμμαχίες και καλύτερη άμυνα. Ο κόσμος όμως πιστεύω ότι αν βγείτε στον δρόμο και το ρωτήσετε, υπάρχει πιθανότητα να γίνει θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι, μάλλον θα είναι απροετοίμαστος και απειροφόρητος. Ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα, με τα ξυλόλια, με το ξύλο στο γήπεδο, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτά απασχολούν τον κόσμο.
Το είδα ένα βίντεο που μου δείξανε πιο εκτενές και θα πω τρελάθηκα, αλλά εξεπλάγει. Δεν πιστεύω.
Γιατί να εκπλαγείτε, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος. Και γιατί να στεναχωρηθείτε επίσης. Τα πράγματα έχουν πάρει την πορεία τους εδώ και πολύ καιρό. Η Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι, κάτι το οποίο το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ότι έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική από την οποία δεν παρεκκλίνει, ανεξάρτητα από τον στην εξουσία βρίσκονται και μαλιστές, οι Ισλαμιστές και δεν ξέρω και ποιος άλλος στο μέλλον. Είναι μια, από ό,τι φαίνεται, κεντρική επιλογή και της πολιτικής εξουσίας και της επιχειρηματικής ελίτ. Ναι. Η επιλογή αυτή είναι ότι πρέπει να μοιράσουν το Αιγαίο. Προσέξτε, υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Η συνδιαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει μπερδευτεί με αυτό που λένε οι Τούρκοι για να μοιράσουν το Αιγαίο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς, ναι, πείτε μου.
Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω.
Κοιτάξτε να δείτε. Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή, θα μπορούσαμε να έχουμε διευθετήσει τα όποια προβλήματα έχουμε με τη βοήθεια διεθνών δικαστήριων και οργανισμών. Μιλάω για τα θαλάσσια, για το θέμα των δικαιωμάτων στη θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά τα οποία απασχολούν. Και συνεχεία να υποδεχτούμε τους επενδυτές που θα θελήσουν να πάρουν τα πετρέλαια και ό,τι άλλο υπάρχει κάτω από το έδαφος. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε αυτό όμως. Έχουμε να κάνουμε με μια, δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια εμπορική πράξη, την οποία νομίζω μέχρι πρόσφατα και η Ευρώπη την ευνοούσε. Τώρα την έχει εγκαταλείψει σαν ιδέα πριν, δηλαδή μέχρι πριν τη χρεοκοπία υπήρχαν τέτοιες σχέσεις. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια αιμονή και επιμονή της Τουρκίας να φέρει τα πράγματα στα δικά της μέτρα. Δηλαδή να μας κλέψει δικά μας περιουσιακά στοιχεία. Αυτό δεν είναι μια σκέψη στιγμής. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν, κτίζεται σιγά σιγά κτλ. Στην Αθήνα κάποιοι κακώς πιστεύουν ότι όλα αυτά γίνονται για λόγους εσωτερικής κατανόησης στην Τουρκία. Θυμάμαι είχα γράψει με το που ξεκίνησε το Liberal. Είχε τότε μια ομιλία στους νομάρχες του Ερντογάν, ο οποίος ήταν άκρος επιθετικός με την Ελλάδα και είχε προκληθεί σοκ στην Αθήνα. Και ήταν ένα από τα βασικά μας, ήταν το βασικό μας θέμα εκείνη την ημέρα και είναι και η βασική μας γραμμή. Ότι η σημερινή Τουρκία μέσα δυστυχώς έχει βλέψεις οι οποίες βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα. Ενώ θα μπορούσε η Τουρκία να είναι ένα στρατηγικό εταίρος Ελλάδος και της Τρόφης.
Θέλουν, είπατε, να μοιράσουν το Αιγαίο. Για να το μοιράσουν το Αιγαίο, δεν φαντάζομαι να το κάνουν προσφεύγοντας σε διεθνές δικαστήριο.
Όχι, θα χάσουν.
Άρα πόλεμος. Δεν υπάρχει άλλη...
Κοιτάξτε, είναι θέμα, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι το αν θα γίνει, το πότε θα γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να αποτραπεί μονάχα αν η Ελλάδα ισχυροποιηθεί πολύ. Και με όπλα αλλά και με τις διεθνείς της συμμαχίες και συνεργασίες. Ναι. Εμένα μου κάνουν εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η επιμονή κάποιον στην Ελλάδα να διαλυθεί, να σταματήσει η συνεργασία, η πρώτη για συνεργασία, όχι για συμμαχία, η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Ναι. Πραγματικά με ξεπερνάει όταν οι Τούρκοι σήμερα είναι αυτό που φοβούνται πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτά που συμβαίνουν θα έπρεπε το θέμα αυτό ειδικά, το θέμα των ελληνοτουρκικών, να είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα ατζέντα και την πολιτική και της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Δεν το βλέπουμε. Και αυτό, ξέρετε, είναι κακός ιονός. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
Ασφαλώς και είναι. Ασφαλώς. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα δύο πολεμικά μέτωπα? Τώρα βεβαίως η Γάζα έχει σχεδόν νεκρώσει. Εκεί υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Μικρά παιδιά χάνουν τη ζωή τους έτσι από το τίποτα. Αλλά και το μέτωπο της Ρωσίας φαίνεται ότι δεν θα τραβήξει εις μάκρος.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η Γάζα, είναι συνολικά η Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αν ζούσατε στο Ισραήλ και είχατε τον φόβο ότι κάθε μέρα μπορεί να πετάξουν όλμοι, πύλα λέω πάνω σας, να σας διαταράξουν την καθημερινότητα.
Από το Λίβανο, από παντού. Ναι.
Από παντού κυριολεκτικά. Νομίζω ότι θα είχαμε, αν ζούσαμε εμείς στο Ισραήλ και ήμασταν εμείς που σήμερα έχουμε μια άποψη από τον καναπέ του σπιτιού μας, ενδεχομένως είχαμε μια άλλη, τελείως διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Εμένα το βασικό μου ερώτημα όταν συναντώ και συναντώ, άρα δεν είναι το εξής, είστε υπέρ των δύο κρατών? Και νομίζω ότι το κλειδί είναι η ερώτηση κλειδί για αυτή την κρίση. Και να πούμε κάτι άλλο, και τα όσα συμβαίνουν τώρα στο Ιράν είναι η συνέχεια της ίδιας κρίσης.
Ναι, ακριβώς.
Δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ισλαμικού κόσμου δεν είναι υπέρ των δύο κρατών και πολύ φοβάμαι ότι δεν ανέχονται ούτε καν το δυτικό τρόπο ζωής, και αυτό είναι από τα θέματα, τα πολιτικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρώπη τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια.
Κάνω ένα άλμα άγαρμπο, έχω μόλις 3 λεπτά, να σας ζητήσω ένα σχόλιο σας για το νέο πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε καινούρια κόμματα, έχουμε τον κύριο Τσίπρα επανέκαμψη.
Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε η δημοσκόπηση της Οπίνου, η οποία, να σας πω τα νούμερα, αν δεν τα έχετε προλάβει, πραγματικά πριν από λίγο, 30,5% Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με 15,5%, τρίτη κυρία Καριστιανού με 12,6% και τέταρτο το Πασόκ με 10,5%. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ορισμός του νεοτοπίου, και αν βάλουμε και δίπλα και την μεγάλη υποχώρηση ως εξαφάνιση πολλών κομμάτων, όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Νίκη κλπ. Και τη συρρήκνωση επίσης και των υπολείπων. Έχουμε 4 λοιπόν κόμματα που κινούνται σε ένα υψηλό εύρος, υψηλότερα από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε 2 αποστάσεις. Νέα Δημοκρατία, απόσταση από Τσίπρα, Καριστιανού και Πάσο, και αυτά τα 2 κόμματα απόσταση αισθητεία από όλα τα υπόλοιπα.
Εάν συνεταιριστούν.
3 ομάδες δηλαδή, αν συζητούσαν μαράφωνο.
Εάν συνδεθούν, εάν συμμαχήσουν αυτά τα 3 κόμματα, μπορεί να απειλήσουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι?
Εάν εννοείται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ενωθούν
και με την κυρία Καριστιανού.
Και με την κυρία Καριστιανού, δηλαδή αν εγκαταλείψουν τη δυτική γραμμή και πάνε σε μια γραμμή Μόσχας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. να το δούμε και αυτό, γιατί όχι.
Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά πάντα.
Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως πάντοτε ξεκινάμε με μία κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούσαμε και ακούμε είναι ο περίφημος Μολδάβας του Σμέτανα. Ο Μολδάβας είναι το πιο διάσημο συμφωνικό ποίημα του Τσέχου συνθέτη Μπέντριχ Σμέτανα. Αποτελεί το δεύτερο μέρος από έναν κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με το γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου, Μαυλάστ». Το έργο γράφτηκε το 1874 σε μία περίοδο που ο συνθέτης είχε χάσει εντελώς την ακοή του. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio εδώ, στον καθρέφτη μας. Και θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Του Αγίου Πνεύματος, λέει σήμερα το μικρό ημερολόγιο που παίρνω κάθε χρόνο από την Εκκλησία της Παναγίας Ελευθερώτριας στον Κοκκιναρά. Βοηθήστε μας, καθηγητά μου, παρακαλώ, να καταλάβουμε την ουσία αυτής της μεγάλης γιορτής.
Χρόνια πολλά από τη μέρα. Επίσης, καταρχήν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τα χαράς μιλάω στο ακροατήριο του ραδιοφωνικού σταθμού του Earth News. Και ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική γιορτή σήμερα, γιατί είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκινάει η Εκκλησία την ιστορική της παρουσία στο κόσμο, γιατί προϋπάρχει στη σκέψη του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σήμερα ξεκινάει όμως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας στην ιστορική της πορείας του χρόνου. Είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, ξέρετε, ήταν μια πολύ μεγάλη εορτή και για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι παρέμεναν μετά την εορτή του Πάσχα για 50 ημέρες ακόμα στα Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση της εποχής του Χριστού. Δεν απομακρύνονταν, αλλά τελείωνε και η ημέρα της Πεντηκοστής, και αφού συμπλήρωνε ακόμα αυτή την εορτή, τότε αποχωρούσαν από τα Ιερουσαλήμ. Επομένως ήταν η τελευταία ημέρα του κόσμου, ο οποίος βρισκόταν και έζησε την υποδοχή του Χριστού ως Μεσσία στα Ιερουσαλήμ, τη Σταύρο και την Ανάσταση και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Και η ιστορία της που βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων περιγράφει πως μια πολύ μεγάλη φροντίδα έγινε στο χώρο που βρίσκονταν οι 12 Απόστολοι, και με τη μορφή γλωσσών, πυρήνων γλωσσών, πάνω από τα κεφάλια τους προσήλθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Χριστός, όπου η παρουσία του μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία θα συγκροτεί στην πορεία της Εκκλησίας την ιστορική από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Και οι Απόστολοι, πληρωμένοι του Αγίου Πνεύματος, εξέρχονται από το χώρο που ήταν. Η βροντή που προκάλεσε το γεγονός είχε ως συνέπεια να συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων και να έρθουν να τους ακούσουν, και πράγματι οι Απόστολοι εξέρχονται και για πρώτη φορά ξεκινάει ο δημόσιος λόγος των Αποστόλων προς τον λαό των Ιουδαίων προκειμένων, όπου τους εξηγεί ότι ο Μεσσίας ήρθε βασιζόμενοι στα σχετικά χωρία του Ισαΐα, τα οποία ακούμε άλλωστε και εμείς το βράδυ της Αναστάσεως, και εξηγώντας ότι ο Μεσσίας ήρθε και αυτό προκάλεσε ως γεγονός 2.000 άνθρωποι να πιστέψουν και να προσέλθουν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, και οι οποίοι βρισκόταν όχι μόνο από το πόλη των Ιερουσαλήμων, αλλά από πάρα πολλά μέρη, ακόμα και από την Ελλάδα, από τη Ρώμη, από τη Μεσοποταμία και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι επέστρεψαν στις αισθήσεις και δημιούργησαν τις πρώτες κατατόπους εκκλησίες.
Πείτε μου, κύριε καθηγητά, ίσως μέσα στην αφέλεια μου, είπατε ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.
Ακριβώς.
Είναι όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς, δηλαδή δεν υπήρχε Εκκλησία μέχρι πότε, από πότε μάλλον.
Εκκλησία δεν υπάρχει ως ιστορική παρουσία. Ναι. Η Εκκλησία ως ιστορική παρουσία στον κόσμο υπάρχει ακριβώς από τη μέρα της Πεντηκοστής, από τη μέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάει αυτή η πορεία της Εκκλησίας και πηλεάδου κατησχίσουση αυτής, όπως λέει ο Κύριος, και θα είναι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή η Εκκλησία ως πραγμάτος και πραγματικότητα, ως σώμα Χριστού, θα υπάρχει μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία. Και πραγματώνεται ακριβώς και ξεκινάει αυτή η ιστορική πορεία, μια καινούργια πορεία μέσα στον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται λειτουργικά, κοινωνικά, όλα όσα έρχονται. Ξέρετε, όταν η Σύνοδος των Ιερουσαλήμων, η οποία έγινε το 48 ή το 49 στα Ιερουσαλήμ εκ των Αποστόλων, με την ένα Αγίο Πνεύμα τη έδωξε και ημίν, λέει η Σύνοδος των Ιερουσαλήμων. Ένα από τα θέματα τα οποία ουσιαστικά εισαγάγει είναι το θέμα της μονογαμίας. Το θέμα της μονογαμίας δεν ήταν μια απλή απόφαση, διότι για πρώτη φορά αυτό που λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει άνδρας ή γυναίκα, γίνεται πραγματικότητα, διότι η μονογαμία τι σήμαινε? εξίσωση του άντρα με τη γυναίκα, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό δεν υπήρχε. Mm-hmm. Η πολυγαμία ακριβώς εξέφραζε αυτή τη σχέση, η οποία δεν ήταν ισόρροπη. Η ισόρροπη σχέση λοιπόν η Εκκλησία την κάνει, επιβάλλει θρησκευτικά στο κοινωνικό βίωτο, στα μέλη της Εκκλησίας αυτή την πράξη, και αυτό δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επαναστάσεις που έχουμε γνωρίσει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου η γυναίκα παίρνει τη θέση της απέναντι στον άντρα ως ίση, η οποία είναι μια πορεία δύσκολη, σκληρή, αλλά που γίνεται πράξη. Μία από τις συνέπειες αυτής της εμπειρίας της ζωής της Εκκλησίας στον κόσμο.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητούμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας. Πείτε μας λίγο για το τμήμα της θεολογίας. Έχει κόσμο, έχει αρκετούς φοιτητές, έρχονται εκεί και ιερείς.
Μου κάνετε ερωτήσεις ακριβώς στο κέντρο των ζητημάτων που μας απασχολούν. Πράγματι, έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που αποφασίζουν να σπουδάσουν θεολογία ως προσωπική απόφαση που λαμβάνουν. Με το νέο νομικό πλαίσιο, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει αν δεν είναι και μια προσωπική του απόφαση. Δεν πέφτει πια μόνο κατά τύχη. Ασφαλώς πολλοί από αυτούς γίνονται ιερείς, έρχονται και ιερείς που θέλουν να σπουδάσουν, και έχουμε και πάρα πολλούς φοιτητές, τους λεγόμενους φοιτητές δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή όριμους ανθρώπους, οι οποίοι σπουδάσαν πριν πολλά χρόνια, έχουν κάνει μια καριέρα στη ζωή τους, δηλαδή όταν έρχονται όριμοι δάσκαλοι που είναι διευθυντές ή γιατροί και έρχονται να σπουδάσουν θεολογία, σημαίνει ότι η απόφασή τους είναι μια άλλου τύπου απόφαση.
Φοίτησα στα μαθηματικά, έκανα διάφορα μεταπτυχιακά στα μαθηματικά, κατήντησα δημοσιογράφος, τώρα μπορώ εγώ να γραφτώ στην θεολογική σχολή.
Φυσικά, ήδη έχει σταλεί η τελική απόφαση για τις κατατακτήριες εξετάσεις που δίνονται. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εμείς υπολογίζουμε ότι με βάση τον αριθμό των υποψηφίων θα δεχτούμε, θα δεχτούμε περίπου 60 φοιτητές δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή 60 άνθρωποι μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις. Ξέρετε, έχουμε ένα πολύ υψηλό αριθμό ετουμένων και εξεταζομένων, οι οποίοι έρχονται για να δώσουν. Εσείς ασφαλώς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έρθετε σε εμάς, με τα χαρά θα σας δεχτούμε να δώσετε εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με ένα πολύ αντικειμενικό πλαίσιο. Έχουν ανακοινωθεί οι ύλοι των εξετάσεων και κάποιος μπορεί να δώσει εξετάσεις με την ύλη που έχουμε ανακοινώσει, η οποία είναι συγκεκριμένη, οριοθετημένη, για ακριβώς για να είναι και να υπάρχει και μια ισότητα στον τρόπο που βαθμολογούνται και εξετάζονται οι προσερχόμενοι, και μετά έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε για τα επόμενα χρόνια στο τμήμα θεολογίας τα μαθήματα. Και ξέρετε, έχουμε ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα, πολλές φορές έχουμε και απογευματινά μαθήματα.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε κάποιος ο οποίος εργάζεται να έχει την ευκαιρία να ακούσει τις διαλέξεις που γίνονται σε διάφορα θέματα. Δηλαδή δεν αποκλείουμε τους ανθρώπους που αιτούνται δεύτερη ευκαιρία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Γιατί και εμείς έχουμε μία όσμωση με ένα κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι περιτυχιστό, αλλά είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που προχωρούνται, όπως εσείς πάτε, από τα μαθηματικά, από το πολυτεχνείο, από την ιατρική, δασκάλους, φιλολόγους, οικονομολόγους. Δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε από όλα τα αντικείμενα, τα γνωστικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μου βάλατε σκέψεις.
Και είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να σας πω με μεγάλη ανάλυση και για τους νέους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ή πιο πολλοί μας ακούν γιατί διαβάζονται, να το θα αποφασίσουν, να τους περιγράψω τι ακριβώς κάνει η θεολογία. Γιατί ξέρετε, η θεολογία είναι ένας δρόμος ανοιχτός. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του, δεν είναι κλειστός, δεν σε περιορίζει. Είναι ένας δρόμος ανοιχτός που σε πάει παντού.
Μάλιστα. Ιστερόγραφο δικό μου, αν και μας μένουν 2 λεπτά ακόμα, με ενοχλεί το γεγονός ότι γίνεται, κατά την άποψή μου, μία εκμετάλλευση του θρησκεύματος, της εκκλησίας, εν πάση περιπτώσει, και στην πολιτική. Δηλαδή βλέπουμε κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή προτάσσοντας το γεγονός ότι εμείς είμαστε του Θεού. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός.
Εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, είχα την ευκαιρία και σε άλλες συζητήσεις που κάναμε από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα και να πω ότι για μας το ότι ο καθένας, όλοι οι άνθρωποι ψηφίζουν κάτι, και το ποσοστό που θρησκεύει κάποιος, ξέρετε, δεν μετριέται. Δεν υπάρχει όπως το θερμόμετρο, θρησκευτόμετρο, για να μετράμε τη θρησκευτική πίστη των ανθρώπων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά από την ημέρα.
Χρόνια πολλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το Instagram βάζει πλέον auto-Q απευθείας στα Reels, δίνοντας τους δημιουργούς τη δυνατότητα να διαβάζουν το κείμενό τους την ώρα που γράφουν βίντεο, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ξεχωριστή εφαρμογή. Η νέα λειτουργία, συνεχίζει, επιτρέπει στον χρήστη να ετοιμάζει από πριν το σενάριο, να ρυθμίζει την ταχύτητα κύλησης και το μέγεθος των γραμμάτων, κάνοντας την παραγωγή βίντεο πολύ πιο εύκολη, κυρίως για όσους μιλούν στην κάμερα. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τα είπες λίγο όλα, αλλά θα το εξηγήσω κι εγώ όμως λίγο περισσότερο. Γιατί τι κάνει τώρα το Instagram?
Μου τα έγραψες.
Το Instagram κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει τους χρήστες μέσα στην ίδια την εφαρμογή, χωρίς να πηγαίνουν, γιατί παλιά, ας πούμε, τι γινόταν για να φτιάξεις το βίντεο σου όπως ήθελες, πήγαινες και το επεξεργαζόσουν στις εφαρμογές εκτός Instagram. Τώρα η Meta θέλει να σε κρατάει όσο γίνεται πιο μέσα, πιο εντός. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο CapCut, ας πούμε, ή σε άλλες εφαρμογές. Και αυτοί που δεν έχουν πολύ μεγάλη άνεση με το φακό, όπως είμαστε εμείς οι επαγγελματίες, έχουν ένα θέμα, θέλουν να διαβάζουν κάτι. Το auto-Q, λοιπόν, η prompter, όπως λέγεται στην τηλεόραση, είναι αυτό που μας αφήνει να διαβάζουμε τα γράμματα. Και να μιλάμε στην κάμερα διαβάζοντας στην ουσία ταυτόχρονα. Βέβαια και αυτό, χωρίς το, όπως ξέρεις, είναι μια ικανότητα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, γιατί φαίνεται σαν ξυλάγουρο λίγο, άμα δεν ξέρεις τι το κάνει. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι προσπαθεί να κλείσει, να γίνει όσο γίνεται πιο κλειστό περιβάλλον, έτσι ώστε οι χρήστες από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία που θα ανεβάσουν το βίντεο να βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον του Instagram και όχι πουθενάλλου.
Μάλιστα. Βάλια μου, μπορώ να πάω σε ένα άλλο θέμα που τσίμπησα τώρα. Ήταν η ανάρτηση της ημέρας, διαβάζοντας διάφορα, έπεσα πάνω στο εξής, στο X μάλιστα. Είναι μία 60 λεπτή διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία από τον ελληνοκυπριακής καταγωγής, τον Ντέμις Δημοσθένης Χασάμπης. Είναι αυτό ο ερευνητής, Βρετανός ερευνητής, τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας, κορυφαίος κακιστής και του Go σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι είναι το Go, καταρχάς?
Το Go είναι είναι το Ιαπωνέζικο παιχνίδι εκείνο. Είναι Ιαπωνέζικο ή Κινέζικο, για λευλακία τώρα. Εκείνο που είναι σαν, παίζεται σαν, σαν σε μια σκακέρα, αλλά πολύ μεγαλύτερη και με μικρότερα τετραγωνάκια και με πολύ περισσότερα πουλια. Και θεωρείται ακόμα περισσότερο και από το σκάκι το πιο δύσκολο παιχνίδι.
Α, μάλιστα. Ήθελα να στο, να στο αναφέρω και αυτό για, με τον.
Είναι πολύ, είναι διάσημος ο Ντένις Χασάμπης, έτσι. Ήταν και πρόσφατα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Αλλά είχαμε και τα Παναθήνια αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Το είπες βέβαια και τα είπαμε και την Πέμπτη με τους καλεσμένους σου εκεί. Αλλά και εκεί βγήκαν αρκετά θέματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω όμως ότι η γνώμη μου είναι ότι ψαχνόμαστε λίγο, Χρήστο, ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε ακριβώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένας κόσμος που στο σπίτι του τη δοκιμάζει και βλέπει και προσπαθεί να την εντάξει στην καθημερινότητά του. Και υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες χώρια που σφάζονται μεταξύ τους, έτσι. Δεν βλέπουν ακόμα πού μπορεί να γίνει και επικερδής, έτσι. Γιατί άμα δεν γίνει επικερδής μια τεχνολογία, πάει, εξαφανίστηκε, έτσι.
Έτσι, έτσι, ναι, βέβαια. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε και πάλι. Κάθε Δευτέρα έχουμε σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Ο Δημήτρης στο πέλαγος είναι σήμερα, να γεμίσει πνευμόνια και να φορτίσει μπαταρίες. Δεν θα τον στερηθούμε όμως καθόλου. Έχουμε μεγάλη και πολύτιμη πια αποθήκη σκέψεων από όλους τους τροφοδότες μας. Ο καπετάνιος λοιπόν σήμερα θα μας θυμίσει λόγια μεγάλων ανδρών που μεταδώσαμε τον Μάρτιο του 2025.
Αγαπώ τα αποφθέγματα σοφών ανθρώπων. Περικλείουν σε μια μικρή φράση τη συλλογική εμπειρία, τη γνώση και τη σοφία. Από το Σοκράτη μέχρι το Χατζηδάκη, πολλοί ορθώς και ευστόχως ομίλησαν. Αλλά αυτός που με το λόγο του πριν λίγα χρόνια συμπύκνωσε την ουσία της ελληνικής ψυχής ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Εδεσαϊκού. Αφορμή ήταν η διακοπή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και η άπελπης προσπάθεια συνεννόησης για την εκ νέου διεξαγωγή του. Ο πρόεδρος περιγράφει τις διαβουλεύσεις. «Εμείς αρχικά θέλαμε, έπειτα δεν θέλαμε. Ύστερα αυτοί είπαν ότι εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Μετά εμείς είπαμε ότι τώρα θέλουμε. Αυτοί τότε λένε ότι τώρα εμείς δεν θέλουμε. Και τότε λέμε, λοιπόν, ούτε εμείς δεν θέλουμε. Όμως αυτοί είπαν ότι εμείς θέλουμε. Τότε κι εμείς θέλουμε. Μετά όμως εμείς δεν θέλουμε, αλλά μπορεί και να θέλουμε». Αυτό κάπως έτσι ακριβώς περίπου. Χλεβάστηκε, παρότι μεγαλοφιός ακριβής. Λίγο πιο πριν, ο Παπανδρέου ήθελε μνημόνια, αλλά ο Σαμαράς τα κατήγγειλε παρέα με τον Τσίπρα. Όμως έπειτα ο Σαμαράς τα αγάπησε και μαζί αγάπησε και τον Βενιζέλο. Ο Τσίπρας τους είπε κερμανοτσολιάδες, ύστερα όμως αγάπησε τα δικά του μνημόνια και μαζί και τον αναβαπτισμένο πρώην ακροδεξιό Καμένο. Οι Σαμαροβενιζέλοι εξανέστησαν μεν και έπειτα οι πρώοι συνοδοιπόροι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κατά το συνήθιο αλληλομισήθηκαν και ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλει με το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει, γιατί άμα είσαι προοδευτικός, το Γερμανοτσολιάς δεν πιάνεται. Λίγο λιγότερο πριν, το τρένο του θανάτου είχε κρυφά όπλα για την Ουκρανία, τα ΔΕΕΦΗ ΚΚΕ. Όχι, είχε ξυλόλιο. Μπα, τελικά δεν είχε. Και τι να είχε? Λαθρέα καύσιμα για τα ντρόνς του ΝΑΤΟ. ΚΚΕ ξανά έφη. «Εγώ το είπα πρώτος», υπερθεματίζει ο Βελόπουλος. «Μα καλά, έχει ανάγκη το ΝΑΤΟ να μεταφέρει λαθρέα καύσιμα με μπιτονάκια?» «Έτσι γίνονται οι βρωμοδουλειές», λέει κάποιος. σωστά, γιατί να κάνεις εύκολα και νόμιμα κάτι που μπορείς να κάνεις δύσκολα και παράνομα. Τελικά δεν ξέρουμε τι και αν είχε, αλλά αλλάζουμε κουβέντα. Βαγόνια εξαελώθηκαν. Πόσοι άγνωστοι νεκροί ήταν μέσα? Α, τελικά δεν εξαελώθηκαν, άρα ήταν 57, αλλά ξαφνικά έγιναν 87. Κανένας περιέργος δεν τους αναζήτησε, αλλά αφού το είπε η κυρία Καριστιανού, η συνέχεια στις οθόνες. Σήμερα ζητάμε προανακριτική που ο Μητσοτάκης δεν θέλει, αλλά έπειτα τι θέλει. Αλλά εμείς φωνάζουμε ντροπή, η πολιτική κατευθείαν στο δικαστή. Και φεφ, ο Τριαντόπουλος εκεί θέλει τώρα να πάει, αλλά εμείς τώρα δεν θέλουμε. Τώρα θέλουμε την προανακριτική που ο Τριαντόπουλος ήθελε, αλλά τώρα δεν θέλει, γιατί θέλει αυτό που θέλαμε πριν, αλλά τώρα κι εμείς δεν το θέλουμε. Ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού μας μάρανε, δηλαδή. Αλλά για σκεφτείτε την αυριανή επέτειο. Πριν από 2 αιώνες, ο μικρός μας λαός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης. Αρχίσαμε πόλεμο σκληρό με τους Τούρκους, αλλά δεν μας έφτανε και αρχίσαμε να πολεμάμε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Ονόματα δεν λέμε μέρες που είναι, αλλά παραλίγο να μας πάρει φαλάγγι ο Ιμπραήμ. Παρ' όλα αυτά, ναι, νικήκαμε και προχωρήσαμε. Όχι ότι ομονοήσαμε. Δολοφονία Καποδίστρια, φυλάκιση Κολοκοτρώνη, πυρπόληση της ναυαρχίδας Ελλάς από τον Μιαούλη. Αλλά για δες, από συνεννόηση μπορεί να πάσχουμε ως λαός, αλλά και κράτος σύγχρονο γίναμε και μια χαρά τα καταφέραμε. Οπότε μην ανησυχείτε, πατριώτες. Ζήτω η 25η Μαρτίου.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Λείπει, είναι σε ταξίδι, αλλά μας θύμισε μια παλιά του σκέψη από το Μάρτιο του 2025 για τα λόγια μεγάλων ανδρών. Ως επίλογο θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και το επισημαίνει η Σταυρούλα Παπασπύρου, η οποία, την οποία παρακολουθώ ανελιπώς στην εκπομπή της για το βιβλίο, από τις καλύτερες εκπομπές που υπάρχουν στην τηλεόραση. Γράφει λοιπόν η Σταυρούλα για τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Βιβλιογράφος, επίτιμος διδάκτορας φιλολογίας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Πάτρας, με αρκετές ποιητικές συλλογές στο ενεργητικό του και με θητεία λογοτεχνικού κριτικού. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είδε τη ζωή του να αλλάζει χάρη στην ενασχόλησή του με το έργο του Γιώργου Σεφέρη, τον ίδιο τον Σεφέρη ουδέποτε τον συναναστράφηκε. Στα νιάτα του, μια περίοδο που έμενε και αυτό στο Παγκράτη, τον θυμάται, όπως έλεγε, να ανηφορίζει την οδό Ευτυχίδου με το αργό βαρύ περπάτημά του, στηριγμένος στο μπράτσο της Μαρός, τη συντρόφου του Σεφέρη. Αλλά όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου», εκδόσεις Πατάκης, του φαινόταν αδιανόητο να τον πλησιάσει και να του συστηθεί. Και καταλήγει η Σταυρούλα Παπασπύρου: «Το αδιανόητο σήμερα για κάποιον που μελετά συστηματικά τον Σεφέρη είναι να προσπεράσει τις εργασίες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Το ίδιο ισχύει και για τους μελετητές του Καβάφη, όπως και για εκείνους του Σικελιανού, του Ελίτη, του Αναγνωστάκη, του Αλέξανδρου Κοτζιά». Κάνω μια μικρή παύση, γιατί μόνο που διαβάζεις αυτά τα ονόματα ή τα βλέπεις κιόλας, σκέφτεσαι αυτόματα τι μεγάλο πλούτο έχουμε από τέτοιους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Και μιλώντας για τις βιβλιογραφίες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, τη συνέταξε αυτός ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος, καταγράφοντας και ταξινομώντας τα ίχνη δημιουργών σαν τους προαναφερθέντες. Θα έπρεπε να έχουν γίνει από ομάδες ερευνητών μέσα στα πανεπιστήμια. Κι όμως, καταλήγει η Σταυρούλα, τις έκανε μόνος του, σκαλίζοντας διάφορα αρχεία σαν το Μυρμήγκι, με την φιλόλογο Μαρία Στασινοπούλου στο πλευρό του, πολύτιμη συνοδοιπόρο και σύμμαχο. Με αυτή την νότα τελειώσαμε την εκπομπή μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο.